Lad os bede sammen, inden vi går i gang. Himmelske Far, jeg beder virkelig om, at du vil gå og give mod og vise dig til støtte i dag. Jeg beder om, at du vil tale til os, og at det må virke i os. Far, tak for det, at du har givet os dit ord, og at vi igennem det kan få lov at vokse. Som grenene på træet vokser til at bære frugt. Og dit ord er det, der renser os, forvandler os. Ja, far, du er den, der gør værket i os. Vil du også i dag gøre dit værk i os? I Jesu navn. Amen. Jeg vil godt starte med en bekendelse. Sidst, eller forrige søndag, hvor jeg talte over Romerne 7, 14 og 15, sagde jeg noget, der ikke var rigtigt. Og det vil jeg godt bede om tilgivelse for, også vil jeg. Og jeg har set nogle ting i de her stykker i det sidste stykke i kapitel 7, som har fatale konsekvenser for vores kristenliv. Og derfor vil jeg godt sige det, at det er ikke lige meget, hvad man ser i det her stykke. Jeg ved også, at stykket fra i Romerne 7, fra 14 til 25, er et stykke, som er meget diskuteret blandt kristne. Og diskussionen handler om, taler Paulus om en troende eller en ikke troende. Men de sidste 14 dage har for meget været både hårde, men også gode, fordi jeg selv ligesom har fået lov at opleve, hvad er konsekvensen ved det ene og det andet. Og få lov at se det mere tydeligt. Og ja, jeg håber virkelig, at jeg kan give det videre, som Gud har talt til mig om i de sidste 14 dage. Mest fordi der ligger nogle kæmpe friheder i det stykke her, hvis vi bruger det rigtigt. Og hvis vi ikke bruger det rigtigt, så ligger der nogle mest hårde bånd på mit kristenliv. Og nogle steder, hvor det virkelig bringer mismod med sig, hvis ikke vi tolker det her stykke rigtigt. Så derfor håber jeg også virkelig, at stykket i dag virkelig vil være med til at tale til jer om netop den frihed, som Gud har kaldet os til at leve i. Men skal vi, som vi plejer, starte om i Romerne kapitel 1, vers 16 og 17. Og en af de ting, som også de her vers peger på, det er netop det her med, at jeg skammer mig ikke over evangeliet. For det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Og der er gemt så meget i de her to vers. Hvad var evangeliet værd, hvis det bragte mig i en depression, hvor jeg alligevel ikke kan leve op til det? Lad os hoppe over til Romerne 7. Jeg vil godt læse hele stykket fra 14 til 25. Og grunden til, at jeg tager et langt stykke i dag, det er lidt for at bevare overblikket i det. Og jeg selv må erkende, at jeg løb lidt vildt sidste gang. Men fordi jeg ikke havde hele stykket med. Og der kommer nogle stykker lidt senere i stykket her, som virkelig peger i den rigtige retning. Som virkelig overbeviste mig om, hvad sandheden er om det her stykke også. Og jeg håber, I vil se med. Lad os starte i vers 14. Vi ved, at loven er ånd, men jeg er af kød, solgt til at være under synden. For jeg forstår ikke mine handlinger. Det jeg vil, det gør jeg ikke. Og det jeg hader, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, giver jeg loven ret i, at den er god. Men så er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg. Men at udføre det gode, det kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Jeg finder altså den lov, at jeg, skønt jeg vil gøre det gode, kun evner det onde. For jeg glæder mig inderst inde over Guds lov. Men jeg ser en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind. Holder mig som fange i syndens lov, som er i mine lemmer. Jeg er elendig menneske. Hvem skal fri mig fra dette dødens læme? Men Gud skal tak ved Jesus Kristus, vor Herre. Med mit sind tjener jeg dig Guds lov, men med kødet syndens lov. Selve problematikken i det her stykke handler lidt om, hvem er det, Paulus taler om i det her stykke. Og så alligevel handler det måske ikke så meget om, hvem han taler om, men det handler om loven, som han er i gang med. Og det, som jeg selv har ligesom slået på mange gange, husk nu sammenhængen. Lad nu være at springe ud af sammenhængen, når Paulus han taler. Han har ikke skiftet emne, så bliv nu der, ikke? Fordi ellers så løber vi vildt, når vi begynder at... Og ja, jeg gjorde det lidt selv. Sprang lidt ud af sammenhængen. Men lad os prøve at samle trådene lidt. Der er ligesom tre kategorier, som man kan sige, folk hælder til. Den første kategori, det er, taler Paulus om en ikke-troende, når han taler i det her stykke. Og hvorfor skulle han gøre det, hvis det er det, han gør? Eller hvad er der for argumenter for, at det så ikke er en ikke-troende? Og nu vil jeg prøve at tage de her tre kategorier. En ikke-troende, en umoden kristen eller en moden kristen. Og så vil jeg give jer de argumenter, som egentlig passer på alle tre. Og det er derfor stykket er så svært at forstå. Fordi jeg kan faktisk sætte bibelvers på alle tre kategorier, det faktisk er rigtigt. Hvis vi tager den første, en ikke-troende. Jamen, jeg er solgt til at være under synden. Er det ikke lige netop det, Paulus han har lært os? Som en ikke-troende. Men jeg er lige blevet sat fri fra synden, er ikke det? Så kan det her være om det ikke troen? Jeg kan tage den modsatte. Jamen, vil jeg som en ikke troende have den her forståelse af, at jeg er under syndens lov? Altså, har den ikke troende forstået loven? Set loven? Var det ikke også det, Paulus han skrev heroppe i det første i kapitel 7, at det var først, da jeg så loven, at jeg egentlig så, at jeg var en synder? Og inden det, der levede jeg jo fint. Der havde jeg ikke noget problemer. Men da så loven, den blev ligesom åbenbaret for mig, så var det, jeg døde og så, det er galt det her. Så med de briller på, så må man sige, jamen, han taler ikke her om en ikke-troende. Men hvem taler han så om? Taler han om en nyfrelst, eller hvad skal man kalde det, en ny omvendt, en umoden kristen? Og vi læser om i Korintherbrevet, en anden Korintherbrev, at Paulus skriver til de her korinther, at de lever som om de er i kødet stadigvæk. Og det er derfor, de skal have mælk og drikke, og han kan ikke give dem noget ordentligt føde. Han kan ikke servere en ordentlig kotelet for dem. Fordi de ligesom jeg er der i deres kød. Så det må være muligt at leve i kødet, når man er en troende. Og derfor så må det her stykke passe med det her med at solgt til at være under synden. Og ja, jeg forstår ikke helt, hvorfor jeg gør det, jeg gør. Jeg hader jo det, som er forkert, og jeg vil egentlig gerne leve efter Guds lov. Men jeg formår det ikke helt. Minder det ikke meget om sådan en nyfrelst? Der er nogle paralleller, hvor man kan sige, jo, ja, det gør det jo. Og så kommer den sidste gruppe med, jamen, det her, det er Paulus, der har skrevet det her i hans nuværende liv, på grund af hans, nu har han skiftet om til det her, jeg taler, det er mig i mit fuldvoksne, modne kristenliv. Romerbrevet er noget af det sidste, Paulus han skriver. Så derfor må det her så være en beskrivelse af den troende, og hans kamp imod synden. Og jamen, den kunne jeg da også godt genkende lidt, at jamen, jeg har jo stadigvæk ting, jeg slås med i mit kød, som er der. Jeg gør forkerte ting. Jeg ved det. Så er det den kamp, han beskriver i det her stykke. Hvilken har jeg, men at udføre det gode, det kan jeg ikke rigtig have. Men det er jo ikke sådan, det ser ud altid. Men nogle gange. Men jo mere jeg kigger på det her stykke, jo mere fandt jeg ud af, at man bliver nødt til at sætte nogle små ting ind. Det som jeg lige gjorde her med den sidste. Jamen, det er jo ikke altid, det er jo bare nogle gange. Eller også så må man bygge lidt rundt på nogle af ordene, sådan lidt for at få det til at passe helt nøjagtigt. Og det er jo derfor, jeg blev lidt mere opmærksom på, at der er noget galt her. Hvad er det egentlig, han skriver? Hvad er det for en tilstand, han beskriver her? Er det virkelig ham selv, han snakker om? Eller er det bare hans måde at ligesom skille det lidt mere op på? Og ja, det fik mig også til at gå tilbage og ligesom starte lidt forfra i kapitel 5 og vers 1 og 2. Og lad os prøve at løbe en hel masse af de her steder igennem i kapitel 5, 6 og 7. Og lidt i kapitel 8 også for ligesom at få det flow, som han har lavet i det. I kapitel 5, vers 1 og 2, der skriver han: da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i. Vi har fået fred med Gud, og vi står i Guds nåde. Lyder det her som et menneske, der ville sige, jeg, elendige menneske, hvem skal fri mig fra den dødens læge? Nej, det gør det ikke. Paulus skriver her i kapitel 5, jeg har fået fred med Gud, så jeg er ikke et elendigt menneske mere. Jeg står i hans nåde, frifundet. Så jeg ved godt, hvem der skal fri mig fra denne dødens læme. Det spørgsmål kommer ikke mere, for det ved jeg godt. Kapitel 6, vers 2. Hvad følger nu af heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Aldeles ikke. Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig leve i den? Vers 6 og vers 7. Vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Hvordan kan han så skrive om i det andet stykke? Jeg er solgt til at være under synden. Han har lige i kapitel 6 sagt, at det ikke ser sådan ud. Vers 13 og 14. også i kapitel 6. Stil heller ikke jeres læmer til rådighed for synden, som redskaber for retfærdighed, men som, ja, men stil, stil heller ikke jeres læmer til rådighed for synden, som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdighed. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Vers 17 og 18. Men Gud skal tak for, at I, der var syndens trælle, er blevet lydige af hjertet imod den lære, I blev indført i, befriet fra synden, er I blevet trælle for retfærdigheden. Vers 22. Men nu, da I er blevet befriet fra synden, er I blevet trælle for Gud. Nu da I er blevet befriet fra synden, er I blevet trælle for Gud, får I den frugt, at I helliges og til sidst evigt liv. Vi er altså ikke længere trælle for synden, men for retfærdigheden. Så I helliges. Kapitel 7 og vers 4. Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham som er opstået fra de døde, og vi bærer frugt for Gud. Vers 6 i kapitel 7. Men nu er vi løst fra loven og er døde fra det, vi før var fanget i. Så er vi tjenere i åndens nye liv og ikke i bogstavens gamle. Kapitel 8 og vers 6. Det kødet vil er død, det ånden vil er liv og fred. For det kødet vil er fjendskab med Gud, det underordner sig ikke Guds lov og kan det heller ikke. Er der nogen af de her steder, hvor I vil sige, jeg er elendige menneske, hvad skal jeg dog gøre? Alle de steder, vi har læst, står der, jeg er gjort fri fra synden. Jeg er fri fra loven. Hvorfor så sige, jeg er elendig menneske? Vers 13 i kapitel 8. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis I ved åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve. Lad os tage vers 14 med os. Vers 14. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. Alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. Vil han råbe, hvad skal jeg dog gøre? Hvem skal redde mig? Ham, som kender sin far og råber, far, hjælp mig. Kan det her være Paulus i hans modne tilstand? Så aldeles ikke. Kunne det have været en ikke troende? Nej, det kunne det heller ikke. Kunne det være nyomvendt? Nej, det kunne det heller ikke, for han har også fundet frelseren. Så hvad handler det her stykke så om, hvis ikke det handler om det? Så må det handle om noget helt andet. Er I med? Stykket handler ikke om, i hvilken tilstand jeg er i. Om Paulus skriver om sig selv nu her, jamen, sådan her ser det ud i mit liv. Men jeg må også sige, der er jo nogle ting, altså, som vi også har været igennem i de her vers. Der er nogle huller, histerpist, så hvis jeg siger det ene, så ryger jeg i et hul, eller jeg kan nemt ryge i et hul, Men der er stadigvæk nogle af tingene, som er lidt sande, at det her med, at jeg slås jo lidt med noget synd i mit liv, og der er sådan en kamp et eller andet sted. Og så alligevel ikke. Og så er der de her spørgsmål, som jøderne også stillede til Paulus, eller romerne måske, dem som, hvad skal man sige, årsagen til, at han skrev det her. Det er jo netop de her to spørgsmål. Jamen, hvad skal jeg så gøre med loven? Er den ubrugelig? Paulus, siger du om loven, at den ikke kan bruges til noget? Det er jo det, som han et eller andet sted kom med i det første stykke her i kapitel 7. Paulus, siger du om loven, at den er dårlig? Fordi hvis loven, det er den, som virkelig får mig til at synde, og de ord, som Paulus så begynder at bruge om loven, det er jo sådan noget med, at loven, den fører til døden. Jamen, er det så loven, det er galt med? Og nu er så lidt tilbage til temaet i selve kapitel 7. Det handlede jo om loven. Hvad er loven? Vi sluttede af forrige gang med, at loven den er god. Det er ikke loven, der fejler noget. Men hvad var det loven, den gjorde ved mig? Først så pegede den på synden. Og så virkede det fuldstændig ligesom, hvis du trykker på speederen i en bil. Du opdager pludselig alle kræfterne, der ligger under motorhjelmen. Men det er jo ikke speederen, det er galt med. Eller hvad skal man sige, det er ikke speederen, der har al kraften. Men det er speederen, der gør, at motoren den giver gas, altså og virkelig yder. Og det var sådan, han talte om loven også, at loven er ligesom bare den her speeder, den trykker på synden. Og hvad gør synden så? Det vælter ud. Den viser virkelig sin kraft. Den afslører mig fuldstændig. Men det er også det, loven skulle. Men det er ikke loven, det er galt med. Og det er det, Paulus han prøver at forklare for os. Han fortsætter i det samme tema. Hvad kan loven gøre ved os mennesker? Det har han lige beskrevet. Loven får mig til at synde endnu mere. Den vækker et begær i mig. Du må jo ikke det der. Åh, det vil jeg. Og samtidig med det, så trykker den på acceleratoren her. Boom. Nu skal du bare se, det vælter ud. Det bliver rigtig synligt, hvad det er, der bor inde i dig. Og mig. Det er det, loven gør. Men loven gør mig ikke retfærdig. Og det skal den. Den skal afsløre mig. Men på samme måde gør den mig heller ikke hellig. Den helliggør mig ikke. Så jeg kan ikke sige, at okay, loven kan ikke retfærdiggøre mig. Altså jeg kan ikke blive gjort retfærdig ved mine gerninger. Den har jeg forstået. Men hvad så den næste del? Kan loven gøre mig hellig? Altså, kan jeg ved mine gerninger gøre mig hellig? Er det ikke det samme spørgsmål? Eller er det ikke det, nogen gør? Det er simpelthen fint nok, at loven ikke kan retfærdiggøre mig. Men nu tager jeg alligevel loven frem igen og siger, jamen så er det sådan her, jeg skal leve for at leve et helligt liv. Men var det sådan, jeg skulle leve et helligt liv? Var det ikke det, vi lærte op i vers 4? Og 5. Jeg er nu død fra loven og gift med ham. Tom var inde på det i dag. Jeg har fået et nyt forhold til ham. Sidste søndag var han inde på det her med, jeg husker hvad det var, det levende vand fra brønden. Det som det var ikke fysisk vand. Men det, som forvandlede kvinden, det, som gav hende liv, Jesus sagde ikke, du skal bare overholde loven. Han sagde, her er livet. Her er det evige liv, og her er friheden. Hun vidste da godt, der var noget galt i hendes liv. Men Jesus havde sat hende fri. Loven er ikke frihed. Det er det heller ikke, når vi prøver at bruge den til at blive hellige med. Den binder os. Ligesom den gjorde, den fører os til døden. Selvom det ikke er loven, det er galt med. Men det er synden, det er galt med. Ikke? Men loven kan heller ikke gøre mig hellig. Så hvis jeg samler den op igen, det eneste jeg gør, det er, at jeg piller loven frem igen. Og så sætter jeg mig under den. Og hvis du skal opfylde loven for at blive helliggjort, jamen, så skal du vel også opfylde loven for at blive retfærdiggjort. Fordi så er du hoppet tilbage under loven. Og så kan man vakle lidt frem og tilbage der. Og ens liv ender faktisk mega depressivt. Fordi jeg formår aldrig at leve op til loven. Og det kan godt være, at jeg siger til mig selv, jamen det er ikke loven, der retfærdiggør mig. Altså, det er ikke fordi mine gerninger, de skal frelse mig. Men jeg vil gerne have mine gerninger med alligevel. Altså, jeg laver sådan en dobbeltgardering nærmest. Jeg prøver så langt, jeg overhovedet kan med mine egne gerninger at gøre mig hellig. Og så har Gud gjort resten. Altså, han har retfærdiggjort mig, og så skal jeg helliggøres. Det er ikke det, vi læser. Gud, han siger, jeg vil helliggøre dig. Det er ligesom en kædereaktion, eller hvad man skal sige, i forhold til, at jamen, hvis Gud har retfærdiggjort mig, så siger han, så vil jeg også helliggøre dig. For jeg vil gøre det arbejde færdigt, som jeg er begyndt i dig. Og hvor Guds ånd er den levende ånd. Den gør det, som bogstaven ikke kunne, det som loven ikke kan. Loven kan ikke helliggøre mig, men det kan Guds ånd. Hvis jeg sætter mig ned som en troende og ser på det her stykke og siger, at det taler om en troende mand, hvordan bliver mit kristenliv så? Jamen ved I hvad? Her er plads til en masse fejl. Fordi hvis ikke engang Paulus han kunne leve et kristenliv, jamen hvordan skulle jeg så kunne det? Og nu er vi tilbage og snakke om troen bag ved alt det her. Hvad er det, jeg tror på om mig selv? Hvad tror jeg på om Gud? Hvad tror jeg på om Paulus? Altså, det påvirker den måde, jeg lever på. Hvis jeg tror, jeg er en abe, så lever jeg som en abe. Hvis jeg tror på, at jeg er Guds barn, vil jeg så ikke leve som Guds barn? Og hvis jeg tror på, at den kraft, som Gud har givet os at leve i, at det er den, der giver den styrke til at leve et helligt liv. Det er den, der giver væksten. Det er Guds ånd, som bor i mig. Men tror jeg på det? Eller tror jeg stadigvæk på, at jeg skal gøre det gennem loven? Kan I se forskellen? Enten skal jeg selv præstere. Nogle mennesker mener, at de kan leve syndfrit i så og så lang tid. Men hvad hjælper det? Kan jeg leve syndfrit i et minut? Har jeg et minut, hvor jeg ikke synder? Ja, hvad sådan, hvis jeg sover? Så tænker jeg ikke nogen forkerte tanker, og jeg gør ikke noget forkert. Det må da være, jeg kan måske drømme noget forkert. Men jeg kan godt have en periode, hvor jeg... Jo, der vil jeg nok sige det. Der synder jeg måske ikke. Men hvad gør det? Gør det mig heldig? Gør det mig retfærdigt? Loven siger, hvis du bryder et af mine bud, så er du dømt til døden. I Romerne, kapitel 8, vers 29 og 30. Og jeg ved godt, vi kommer til det her senere også. Så jeg vil bare lige hurtigt læse det. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, som elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter hans søns billede. Så at han er den førstefødte blandt mange brødre. Og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet. Og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige. Og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Tror jeg på mit nye liv? Eller tror jeg stadigvæk, jeg er den samme gamle? Troen flytter bjerge. I kapitel 12, også i Romerbrevet, vers 1 og 2. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres lemmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindes fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Jo flere steder vi læser det her, jo flere steder vil man også blive opmærksom på, jamen der står jo, kæmp for din frelse. Kæmp imod synden. Der står jo her, bring jeres lemmer, jeg formaner jer, brødre. Lev som levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være din åndelige gudstyrkelse, og tilpas jer ikke denne verden. Så midt i alt det her, er der måske alligevel et eller andet, jeg skal gøre? Eller hvad? Jamen, kan I høre det? Det er det, vi så gerne vil. Vi vil så gerne sige, der er et eller andet, jeg skal gøre. Der må der være et eller andet, jeg skal gøre. Eller kan det hele bare være under Guds nåde? Og det, som virkelig opmuntrede mig i det her stykke, og noget, som jeg selv har været glad for i det sidste tid igennem Romerbrevet, at få lov at se endnu mere af Guds nåde. Hvis nu jeg siger til jer, I hverken kan eller skal overholde loven, hvad tænker I så om Guds nåde med i det? Er det ikke for vildt? Kan Gud godt sige, at vi slår en streg over det hele? Når nu Gud er retfærdig. Vi har læst Jobs bog hjemme det sidste tid. Og se, hvordan Jobs venner siger nogle ting til Job. Om de ting, der rammer ham. Det må være Guds straf. Men hvor er Guds nåde henne så? Og Job siger selv, det passer ikke. I lyver om Gud. For sådan er Gud ikke. Job havde virkelig forstået noget om Gud, som Jobs venner ikke havde forstået. Gud siger selv om hans venner, I har løjet om mig. I sagde ikke sandheden. Så hvad var det, der gik galt for Jobs venner? Og der, hvor jeg opdagede, at faktisk lige det her stykke er en af punkterne, der vælter det hele. Hvis jeg begynder at hive loven bare lidt med ind i mit liv igen, eller i jeres liv, så dør noget. Hvis I skal helliggøre jeres liv ved hjælp af loven, dør Guds nåde. Fordi lige så snart jeg begynder den der tanke, jamen nu skal jeg også gøre det lidt bedre, så glemmer jeg, hvor jeg skal kigge hen. Ham, som har retfærdiggjort mig, han gør mig også heldig. Vi læste et sted, han har allerede gjort mig heldig. Har vi virkelig fundet glæden over Guds nåde og over hans ånd, hvad den gør i os? Har vi en tiltro til Guds ånd, at han vil også gøre det færdigt, det han har begyndt i os. Paulus viser det, når han skriver til korinterne. Jeg har tiltro til jer, eller rettere sagt, jeg har tiltro til Guds ånd, som virker i jer. At I vil vokse. At I ikke vil fortsætte med at være sådan. Loven slår ihjel. Det står der om loven. 2. Korinther 3, 6. Altså vers 5. Men ikke for, ikke at vi er os selv duer til at udtænke noget, som kom det fra os selv. At vi duer til noget skyldes Gud, som også har gjort os duelige til at være tjenere for den nye pagt, ikke bogstavens, men åndens. For bogstaven slår ihjel, men ånden gør levende. Kan I også se, hvor væsentligt det her det er? Loven slår ihjel. Den dømmer til døden. Og når jeg føler, at loven slår mig ihjel, så begynder jeg at råbe, jeg elendige menneske, hvad skal jeg dog gøre? Og mange mennesker har endt deres kristenliv der. Jeg elendige menneske. Det er som om, jo bedre jeg kender Gud, jo mere ser jeg min synder, jo mere elendig føler jeg mig. Er det rigtigt? Har I ikke hørt den sætning mange gange? Jeg ved, jeg har selv sagt det. Det har været, jo mere jeg ser Guds herlighed og hans renhed, jo mere ser jeg min egen synder, jo mere elendig føler jeg mig. Men det er ikke sandt. At jeg skal føle mig som ham her. Jeg er elendig menneske. Hvad skal jeg dog gøre? Læg mærke til David i salme 51, hvor han skriver om sig selv og hans tilstand. Hvor han har slået en mand ihjel og bedrevet utugt. Hvad skriver han? Herre, tilgiv mig. Og tag din ånd fra mig. Han skriver ikke, jeg er elendig menneske. Hvad skal jeg dog gøre? Han kender Guds nåde. Kender du Guds nåde? Og lever du i den kraft? Kan du sige, som vi kan læse i Filipperne 4:4? Kan I huske, hvad der står? Glæd jer altid, Herren. Jeg siger igen, glæd jer. Hvordan passer det sammen med jeg elendige menneske? Hvem skal dog fri mig? Det passer ikke sammen. Første Thessalonikerne 1, 5-6. Hvorfor kan jeg glæde mig? Fordi, som der står i 1. Thessalonika brev kapitel 1 vers 5. For vores evangelium kom ikke blot til jer med ord, men også med kraft og med helligånd og med fuld vished. Og I ved, at sådan færdes vi hos jer for jeres skyld. Evangeliet kom ikke blot med ord, men med kraft og med helligånd og med fuld vished. Jeg er elendig menneske. Nej, det står der ikke. Evangeliet kom med et budskab, som var glædeligt. Jeg har sat jer fri. Jeg har købt jer. Han har givet os kraften til at leve det nye liv. Helligånden, som bor i os. Når jeg er i ham, og han er i mig, så er Guds kraft i os. Til at leve et sejrrigt kristenliv. Så vi er sat fri fra synden. Jeg er ikke slave af synden længere. Jeg skal ikke tjene synden. Og nu er vi tilbage til troen. Når jeg tror på, at jeg ikke er en slave af synden, hvordan lever jeg så? Som en ikke slave af synden. Og ikke som slave af synden. Og det gør en kæmpe forskel. For så længe jeg tror på, at jeg er slave af synden, så lever jeg også sådan. Og husk, som Paulus også skriver i Filipperne 3, 13-17, jamen, jeg er ikke blevet perfekt, men jeg glemmer det, som er bagved. Og jeg jager efter det foran. Jeg ser på mit nye liv. Jeg ser på ham, som giver mig al den kraft, som jeg har brug for til at leve det liv. Min glæde er ægte. Og jeg lever ikke i en depression over min tilstand. Glæder jeg altid i Herren. Jeg er drevet af Guds ånd, skriver han også i kapitel 8 i Romerbrevet, vers 14 og 15. Men jeg kunne godt tænke mig at tage et vers fra det gamle testamente, eller et kapitel faktisk, fra det gamle testamente, som underbygger alt det, som Paulus også skriver her. Og det er fra Esajas.
Skal vi se, om jeg kan finde det her. Esajas, det er lidt efter salmerne, dog.
S-A. S-A. Ja. Esajas kapitel 61. Et nådeår fra Herren. Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, og lægedom til dem, hvis hjertet er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede. For at udråbe et nådeår for Herren og en hævndag for vores Gud, for at trøste alle, der sørger, for at give Sions sørgende hovedpynt og ikke i stedet for aske, glædens olie i stedet for sørgedragt, og lovsang i stedet for svigtende mod. De skal kaldes retfærdighedens ege, plantet af Herren til hans herlighed. De skal genopbygge ruiner fra fortiden og genrejse gamle tomter. De skal genopbygge ødelagte byer, der lå i grus i slægt efter slægt. Fremmede skal træde til og vogte jeres får. Udlændinge arbejde på mark og i vingården. Men I skal kaldes Herrens præster. For Guds tjenere skal I hedde. I skal leve af folkets rigdom og få deres skatte i eje. Fordi de fik dobbelt skam og skændsel og spyt blev dem til del. For de nu dobbelt arv i deres land, og evig glæde skal de få. For jeg, Herren, elsker ret. Jeg hader rov og uret. Jeg giver dem deres fulde løn og slutter en evig pagt med dem. Deres afkom bliver kendt blandt folkeslagene. Deres efterkommere blandt folkene. Alle, der ser dem, erkender, at de er en slægt, som Herren velsigner. Jeg fryder mig over Herren. Min sjæl jubler over min Gud. For han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe, som en brudgom sætter sin turban, og som bruden fester sine smykker. For som jorden bringer spire frem og frø spire frem i haven, sådan lader Gud Herren retfærdighed spire og lovsang gro frem for alle folkens øjne. Forstod I bare lidt af det? Jeg synes selv, det har været svært at forstå sådan helt. Hvad er konsekvensen af at tro enten det ene eller det andet om det her stykke? Og hvad er det egentlig, det handler om? Samtidig med, synes jeg også, det har vist mig nogle ting i forhold til at studere. Nogle gange så lander vi i nogle tekster, hvor vi synes, det er svært at forstå. Men lad være at give tabt. Vi vil kæmpe for at forstå det. Find sandheden. Fordi sandheden sætter os fri. Og ja, det synes jeg også, det her stykke har gjort. Og håber, at det også, jeg virkelig kan være med til at sætte jer fri. Og det her med at hive loven ind igen en gang imellem. Og sige, jamen, så skal jeg jo også leve op til det her. Loven slår ihjel. Loven frelser ikke. Men det gør Guds nåde. Så når folk siger, at det er alene ved Guds nåde, jeg er frelst, så tro på det. Det er så sandt. Men det gør også, at det budskab, som vi bringer til andre mennesker, det er et glædeligt evangelium. I er købt fri fra loven. Der er virkelig frihed. Der er glæde, og der er fred i det nye liv med ham. Og hvorfor så skamme sig over et så godt evangelium? Over en så stor nåde mod syndere, som er så stor. Og så bliver det rigtigt, når Paulus han skriver, men nåden den er så meget større end synden. Den dækker over det hele. Og samtidig med kan man også godt forstå, hvorfor er der så nogen, der spørger, jamen kan jeg så bare synde løs, når nu nåden er så stor? Og det er der, hvor Guds ånd, den kommer ind og virker i os. Nej, aldeles ikke. For jeg elsker min Herre. Må det være til glæde og opbyggelse for jer også det stykke. Lad os slutte sammen. Himmelske Far, tak for dit ord til os. Ja, Far, tak fordi at det er ikke det hele, der bare er nemt at forstå. Og at vi nogle gange må virkelig bruge tid på at lære dig at kende. Vide, hvordan du er, hvor stor din nåde er. Og vi må virkelig grave i dine sandheder. Men det gør også, at de bliver endnu mere værdifulde. Far, må dine sandheder til os i dag virkelig blive værdifulde for os alle sammen. At vi alle sammen må kunne sige, at jeg glæder mig over Guds ånd. Glæder mig over Guds nåde. Jeg glæder mig over at være købt af ham. Og være hans tjener. For jeg er sat fri fra loven. Jeg er sat fri fra syndens magt. Satan kan ikke gøre mig noget mere. For jeg er din. Og du er i mig, og jeg er i dig. Far, vil du velsigne den næste uge for os alle sammen? Og må vi virkelig få lov at opleve den frihed? Det er at være dine børn. Og vi frimodigt kan stå i din nåde. Fordi du har kaldet os. Fordi du har retfærdiggjort os. Fordi du har helliggjort os. I Jesu navn. Amen.